Virðulegi forseti, við erum nú að fara að ræða þetta mál hér í annað sinn. Þetta var lagt fram hér á síðasta vetri, á síðasta þingi og miður að við náðum ekki að klára það þá en mikið gekk á. Mér langur bara svona í upphafi að segja, við höfum auðvitað beðið eftir þessu lengi og megin tilgangurinn með þessu eins og kemur fram í 10. grein skipulagslaga er auðvitað að setja fram samræmda stefnu landnotkun sem að byggist á stefnumörkun ríkisins að hverju sinni og það eru þetta mikilvægt fyrir sveitarfélögin að hafa aðgang að einhverju samtali, alvöru samtali og alvöru sín hins opinbera eða ríkisins og eins og þessu. Þannig að, og hér er margt mjög gott. En mér langar samt aðeins í upphafi áður en að ég fer kannski í nokkra þætti sem ég vil nefna hér sérstaklega áður en að við fáum svo málið inn í nefndina. Og það er bara almennt meðferð svona stefnu eða og almenn meðferð þingsályktunartillaga vegna þess að við höfum bara því miður orðið vör við það að við erum að samþykja hér þingsályktunartillögur eins og til dæmis rammaáætlun sem að síðan menn er ekki fara eftir. Og ekki með fullnægjandi hætti og menn virðast svona fara eftir þeim eftir því hvar þeirra áhugi liggur hverju sinni. Og mér finnst við framkvæmdarvaldið þurfa að taka sig verulega á í þessu. Ég get nefnt dæmi og farið í hérna gamla umræðu eða gamla hún er nú brakandi fersk frá síðasta þingi rammaáætlun til dæmis og hvernig menn eru að umgangast hérna verndaflokkinn þar. Þar sem að vegna þess að það virðist ekki vera áhugi á því að sinna þeim málum sérstaklega að þessari ríkisstjórn að þá bara er verndaflokkurinn hunsaður en menn eru hins vegar tilbúnar að koma hérna í þingi og taka slag eftir slag nýtingaflokkinn. Þannig að þetta auðvitað við þurfum að vera þá sammála það að menn fylgi þessari stefnu eftir á fullum þunga. Það skiptir máli að við vitum það vegna þess að annars er tíma okkar hér ekki vel varð. En annað dæmi sem ég get nefnt er Evrópusambandstillagan og ætla ég ekki að opna það Pandorubox hér en það er enn önnur þingsályktunartillaga sem að hefur verið samþykkt af þinginu og menn hafa algjörlega sniðið gengið og unnið í raun og veru gegn. Þannig að þetta þurfa að fá fullvissu hjá ráðherranum að menn ætla að fylgja þessu eftir að fullum þunga vegna þess að öðrum kosti þá verður verkfærið slaft strax í upphafi og það skiptir máli að menn þegar að við erum búin að samþykja þessi fyrstu landskipulagsstefnu að þá taki mennana og fylgja hann eftir að fullum þunga þannig að við sýnum það frá upphafi að henni, okkur sé með henni full alvar, þetta sé ekki bara falli orð á blaði. En ok, gott og vel. Mig langar aðeins að fara yfir kannski nokkur atriði hér. Eitt langar mig í fyrsta lagi að nefna og það er að ég hef haft svolítið gaman að ég fylgjast með umræðinu það hvernig í kringum við skipulagsmál hjá Reykjavíkuborg. Þar hafa svona, hefur manni fundist að menn hafa gagnrýnt stjórnvöld í Reykjavík eða hérna, meiri hlutan þar. Það er alltaf harkalega svona undir því yfirskinn að þetta sé allt meira með einhverju hjólandi hippalingar sko, sem að vilji gera slíkar breytingar á borgarskipulaginu að það sé ekkit annað en aðförað einkabílnum og þið þekkið öll þessa umræði. Þessna þykir mér gríðalega gott að sjá í þessari landskipulagsáætlun að þar er stutt við beinlínis þá stefnumörkun sem að hefur átt sér stað við skipula í Reykjavík. Þar sem að segja til dæmis á blaðsíðu 8 í þessu frumvarpi þar er verið að fjalla sjálfbært skipula þéttbýlis og þar er fjallað skipula byggðar og lagt til að það verði stefna ríkisins að skipula byggðar skuli stuðla sjálfbæri þróu þéttbýlistaða með þéttri samfelldri byggð, endurskipulagningu vannýttra svæða og eflingu nærsamfélags. Og svo er þetta, er byggt undir þetta líka í greinagerðinni og þar sem að, hérna, þar sem að segir að ef við skoðum athugasemdina við þetta, þessa þingsályktun, að þá kemur þar fram að varðandi sjálfbært skipulag, þéttbýlis, að þá er áhersla lögð á að blanda atvinnustarfsemi, tengja hana íbúðabyggð, stytta vegalengdir vegna daglegra athafna og lækka þannig kostnað samfélagsins vegna innviða svo sem gatna og veitukerfa. Skapa skilyrði fyrir almenningssamgöngum og öðrum valkostum ferðamáta. Og ég verð að segja það alveg svo er að það hlýtur að vera auðvitað fagnaðarefni að við séum að sjá það koma hér inn í landskipulag, samþykktu hér á Alþingi, stuðningur við þessa stefnumörkun og vonandi getum við þá komið okkur aðeins, komið þessari umræðu á eitthvað skikkalegt plan vegna að þessi umræða hefur auðvitað ekki alveg verið í lagi og þetta er auðvitað leiðin áfram fyrir þróun borga, þróun þéttbýla inn í framtíðin og þetta er það sem að ég held að við sem búum í þéttbýli erum að kalla eftir. Það að segja að það er að við eyðum minni tíma í bílnum og meiri tíma með okkar nánustu og það er krafan og þá auðvitað verðum við að samþætta þá hugsun inn í allt skipulag þegar við erum að skipulegja nánustu umhverfi fólks og ég vona að með þessu að þá sé þetta þá, svona, þá sé þetta skref á þeirri leið að þessi hugsun verði almenn en ekki umdeilanleg eins og verið hefur en líklega hefur hún bara verið umdeilanleg vegna þess að þeir sem hana gagnrýndi töldu ekki réttir aðilar pólitískt ber hana fram það líklega kannski frekar ástæðan þannig að þessu fagna ég og það gott að við náum saman þetta. Mér langar líka nefna að ég fagna því sem verið að fjalla hér varandi skipulag á hafi og strandsvæðum þetta eru auðvitað fyrir Eiríkis og okkur sem eru með jafn stóra efnahagsljóks og raunbir vitni að þá er þetta orðið löngu tímabært og það eru auðvitað þannig að auðvitað tekur tíma að þróa svona og ég hlakka til að fjalla að því að ráðherra hefur boðað frumvarp þetta þessi mál hér þannig að við munum fjalla þau líka í svona heildarsamhengi og enn stærra máli sem sérstakt frumvarp þetta í seinni vetur og ég fagna því og hlakka til að takast á við það verkefni vegna þess að maður hefur heyrt þetta verkefni í töluverðan tíma. Háskólasetur Vestfjarða hefur verið að vinna með þetta og ég heyrði af þessu fyrst þar sjálf fyrir einhverjum 10 árum síðan og þannig að svona fræðasamfélagið hefur tekið þetta mál unnið að vel og það er vonandi að skila sig núna í daldi góðu og massífu frumvarpi hér inn í vetur og þannig að við getum farið að taka skref fram á við þar og það sem þar er á ferðin eru þetta það að menn er að fara að horfa á skipulag þessara hafsvæða og strandsvæða með nýjum og heildstæðari hætti en ekki í þessum bútum sem að við höfum séð hinga til af þess að ég hafi tíma kannski til að færi það en ég hlakka til að taka stáði það verkefni hér í vetur og fá það, sjá það mál hér á þegar það er að kemur og fagna því líka hvernig hún hefur bara og þakka fyrir hversu vel hún hefur haldið á því máli og ítti áfram þannig að við þurfum að sjá það hér fullbúið á þessu þingi. Nú að lokum þá vil ég nefna það líka að mér finnst skipta mjög miklu máli í þessu og það er skipulag miðhálendisins. Í þessari þingsályktun landskipulagsstefnu er verið að fjalla skipulag á miðhálendi Íslands og þar segir í fyrsta kaflanum að það eigi að standa verði vörðum náttúru og landslag miðhálendisins vegna náttúruverndargildis og mikilvægis fyrir útivist og við uppbyggingu innviða á miðhálendinu verið að taka tillit til þess og þarna síðan er fjallað þetta í miklum smáatriðum. Við í samfylkingunni höfum ályktað það á síðasta vetri að það er verið að ganga lengra heldur en hér er fjallað með því beininins að taka skrefið alla leið og ákveða að það verði settur á laggirnar og stofna þjóðgarða miðhálendinu. Vegna þess að með þjóðgarða þá maður þetta tryggja varðveislu hinna miklu náttúruverðmæta miðhálendisins og tryggja þessi merkilega náttúru að verði sjálfbær uppspretta atvinnu ars og upplifuna fyrir alla og fyrir utan þetta vendunar náttúrunar. Við teljum að þetta gera það miklu öflugri hætti með því bara beinlínis að taka skrefið alla leið og lýsa því yfir að þarna verði þjóðgarður á miðhálendinu. Og það er mikill stuðningur við þetta í samfélaginu. Ég held að við séum flest komin á þá skoðun að miðhálendið eigi að gildum það önnur lögmál og að það sé komin orðin tímabært að taka þau skref að hreinlega stofna þjóðgarð á miðhálendinu. Og við munum, við í samfylkingunni höfum lagt fram þingsályktun það mál sem að komin hér inn í þingi og verðum vonandi mælt fyrir fljótlega og ég vona innilega að ráðherra sig til að skoða það mál mjög vel og athuga hvort hún telji ekki eins og okkur að það sé tímabært bara að taka einfallega það skref og hefja þar friðlýsingarferli með sem fylgistofnun þjóðgarðsins og ganga skrefunum lengra heldur en hér vegna þess að þannig náum við erum sammála markmiðin og með því að stofna þjóðgarðinn að það náum við miklu betur að tryggja markmiðin sem kveðið á hér í landskipulagsstefnu.
Til